Pyydetään ihan aluksi, että itse Jumala, joka vanhurskauttaa jumalattoman, tulisi sanansa ja henkensä kautta meitä opettamaan. Kaikki ihmisopetus on tässä asiassa aivan turhaa. Luotamme Jeesuksen lupaukseen, että missä kaksi tai kolme on koolla, niin siellä hän on teidän keskuudessanne. Jeesuksen nimessä, aamen. Tänä iltana siis puhumme uskon vanhurskaudesta, jota Raamatussa sanotaan myöskin Jumalan vanhurskaudeksi. Eli millä tavoin Jumala vanhurskauttaa ihmisen. Vaikka nyt en ole tuohon tekstiinkään kirjoittanut, niin voi lyhyesti kertoa, miten juuri uskonpuhdistaja Martti Lutherilla oli tässä kohdin kipein kysymys. Hän kävi jopa kolme kertaa päivässä tunnetun opettajan Taubitsin luona ripittäytymässä, ja hän lähti iloisin mielin pois, mutta ahdistus palasi aina uudelleen. Ja tämä on monen ihmisen tila tänä päivänä. Hän ei ymmärtänyt, mitä tarkoittaa Jumalan vanhurskaus. Hän ajatteli, että se on jotain sellaista, joka meidän pitää saavuttaa, että saavuttaisimme Jumalan mielisuosioin, siis töillämme, paastoillamme, itsemme kurittamisella ja niin edelleen. Mutta lukiessaan roomalaiskirjettä hän Paavalin luona löysi sanan, jossa sanotaan, että Jumala vanhurskauttaa jumalattoman ilman lain töitä. Ja silloin Lutherille aukeni taivas. Hänen oppi-isänsä oli ollut myöskin kirkkoisä Augustinus, joka opetti jotenkin sillä lailla, että Jumala vuodattaa meihin rakkauttaan. Ja tämä rakkaus saa sitten meissä aikaan sellaisen tilan, että Jumala hyväksyy meidät. Mutta Luther ei löytänyt itsestään sellaista rakkautta, jonka perusteella hän voisi kokea olevansa Jumalan lapsi. Mutta kun hänelle aukesi, mistä on kyse, silloin hänestä alkoi muotoutua se mies, jota sanomme tänä päivänäkin vielä uskonpuhdistajaksi. Ja tämä paikka, jota myöskin sanotaan ahtaaksi oveksi ja portiksi, on se, mistä olisi jumalattoman päästävä sisälle, että todellinen sielun rauha voi jäädä meihin asumaan. Mutta ihan ensiksi me tarkastelemme, mitä Raamattu opettaa uskosta. Sillä se opettaa, että me tulemme uskosta vanhurskaiksi, emme teoista. Hebrealaiskirjeestä luemme niin, että hän aluksi sanoon, että täällä nyt on toimittu sillä lailla, että minä teen kysymyksen tai esityksen ja sitten me haemme Raamatusta siihen vastauksen. Eli annetaan Raamatun puhua aina kyseessä olevasta asiasta. Uskosta hebrealaiskirje kirjoittaa nuo tutut sanat, mutta usko on luja luottamus siihen, mitä toivotaan. Ojentautuminen sen mukaan, mikä ei näy. Sillä sen kautta saivat vanhat todistuksen. Myöhemmin, tai oikeastaan jo tämän jälkeen sitten hebrealaiskirje käsittelee vähän pitempään tätä uskon olemusta ja luetaan se. Nämä löytyy hebrealaiskirjeen 11. luvusta ja alusta. Uskon kautta me ymmärrämme, että maailma on rakennettu Jumalan sanalla, niin että se mikä nähdään ei ole syntynyt näkyväisestä. uskon kautta uhrasi Aabel Jumalalle paremman uhrin kuin Kain, ja uskon kautta hän sai todistuksen, että hän oli vanhurskas. Kun Jumala antoi todistuksen hänen uhrilahjoistaan, ja uskonsa kautta hän vielä kuoltuaankin puhuu. Uskon kautta otettiin Eenok pois näkemättä kuolemaa, eikä häntä enää ollut, koska Jumala oli ottanut hänet pois. Sillä ennen pois ottamistaan hän oli saanut todistuksen, että hän oli otollinen Jumalalle. Mutta ilman uskoa on mahdoton olla otollinen, sillä sen, joka Jumalan tykö tulee, täytyy uskoa, että Jumala on ja että hän palkitsee ne, jotka häntä etsivät. Usko on väline ja tyhjä käsi, jolla Jumalaa lähestytään ja jolla otetaan vastaan hänen lahjansa. Mutta itse uskokin on Jumalan lahja, hänen armolahjansa. Jumala itse on yliluonnollinen. Hän on henki. Kun ymmärrämme, että meidän on päästävä täältä maan tasolta, luonnollisen ihmisen tasolta ylöspäin, hengen tasolle, alamme tajuta jotain Jumalasta. Jeesus opettaa, te olette alhaalta, minä olen ylhäältä. Te olette tästä maailmasta, minä en ole tästä maailmasta. Jumala on henki, ja jotka häntä rukoilevat, niiden tulee rukoilla hengessä ja totuudessa. Ja Paavali toteaa korintolaisille, mutta meille Jumala on sen ilmoittanut henkensä kautta, sillä henki tutkii kaikki. Jumalan syvyydetkin. Silloin kun usko on lähinnä järjenpäätelmiä, puhumme usein järjen hurmahenkisyydestä. Jos usko perustuu vain tunteisiin ja kokemuksiin, kysymyksessä on tunnehurmahenkisyys. Molemmat ovat sielullisuutta, ihmisen ponnisteluja. Ne ovat meidän alemman sielun elämämme eri puolia. Monet ihmiset liikkuvat näiden välillä pääsemättä koskaan Jumalan tuntemiseen, eli hengen maailmaan. Moni on aloittanut tunteiden metsästyksellä ja pettyessään sitten siihen selittää nyt vuorostaan kaiken hengellisen pelkän järjen avulla. Järjen pitää kaikki ratkaista, he sanovat. Mutta silloin on menty ojasta allikkoon. Pelkkä järkemme, älymme, tunteemme ja tahtomme ei löydä Jumalaa. Valtaosin tämän ajan teologiakin rakentuu juuri järjen käyttöön ja sen ylistämiseen. Usein puhutaankin tieteen keinoista. Mutta näin ei opita Jumalaa tuntemaan. Paavali, kunhan se sanoo, että kun ihminen ei viisauden kautta oppinut tuntemaan Jumalaa, niin Jumala saarnauttamansa hullutuksen kautta pelastaa ne, jotka uskovat. Sillä Jumalan hulluus on suurempi kuin ihmisten viisaus. Aikamme ihminen kerskaa usein älyllä, rationaalisella järjellä ja tieteen viimeisillä löydöillä. Näitähän me kuulemme tämän ajan julistuksessa. Kuitenkin nuo ihmiset ovat pääosin Jumalan pahimpia vihollisia. Kukaan ei voi kuitenkaan vastustaa tositiedettä, joka pyrkii sanasta hakemaan totuutta. Totuutta Kristuksesta, Jeesuksesta. Puhumme tässä nyt ihmisviisaudesta nousevia valhetieteen olettamuksia. Uskoon voi liittyä järkeä, tunteita ja henkeä. Jumala käyttää näitä kaikkia. Mutta tästä seuraa, että järki yksin ei riitä. Luemme roomalaiskirjeestä. Me hajotamme maahan järjen päätelmät ja jokaisen varustuksen, joka nostetaan Jumalan tuntemista vastaan, ja vangitsemme jokaisen ajatuksen kuuliaiseksi Kristukselle. Mutta ei meidän tahtommekaan riitä. Roomalaiskirjeestä. Niin ei siis ole sen vallassa, joka tahtoo, eikä sen, joka juoksee, vaan Jumalan, joka on armollinen. Meidän on toimittava sen tähden Jumalan ehdoilla, hänen sanansa ehdoilla. Jeesus neuvoo, kilvoitelkaa päästäksenne sisälle ahtaasta ovesta. Sillä monet, sanon minä teille, koettavat päästä sisälle, mutta eivät voi. Kaikki riippuu uskosta. Jeesus sen tietää ja sanoo, niin Jeesus sanoi hänelle, jos voit, kaikki on mahdollista sille, joka uskoo. Muutamia opetuksia Raamatusta vielä pelkästä uskosta. Kehotetaan silmät luotuina uskon alkajaan ja täyttäjään, Jeesukseen Kristukseen. Ollen haudattuina hänen kanssaan kasteessa, jossa te myös hänen kanssaan olette herätetyt uskon kautta, jonka vaikuttaa Jumala. Ja uskon kautta hänen nimensä, on hänen nimensä vahvistanut tämän miehen, jonka te näette ja tunnette, ja usko, jonka Jeesus vaikuttaa, on hänelle antanut hänen jäsentensä terveyden kaikkien teidän nähtenne, todetaan apostolien teoissa. Rampamies lähti kävelemään. Luimme aluksi, kuinka usko on luja luottamus. Sama hebrealaiskirje sanoo siitä vielä. Koska meillä siis, veljet, on luja luottamus siihen, että meillä Jeesuksen veren kautta on pääsy kaikkein pyhimpään, jonka pääsyn hän on vihkinyt meille uudeksi ja eläväksi tieksi, joka käy esiripun, se on hänen lihansa kautta, ja koska meillä on suuri pappi, Jumalan huoneen haltija, niin käykäämme esiin totisella sydämellä, täydessä uskon varmuudessa, sydän vihmottuna puhtaaksi pahasta omasta tunnosta ja ruumis puhtaalla vedellä pestynä. Pysykäämme järkähtämättä toivon tunnustuksessa, sillä hän, joka antoi lupauksen, on uskollinen. Usko luottaa. Usko pysyy järkähtämättä lupauksen sanassa. Usko synnyttää täyden varmuuden. Vain uskossa voidaan sanoa, nyt minä näen, nyt minä olen varma, nyt minä elän. Usko on yliluonnollinen tekijä meissä. Se ei näin ollen perustu mihinkään näkyvään eli reaalimaailman asioihin. Usko alkaa siitä, mihin kaikki muut mahdollisuudet ovat ehkä loppuneet. Usko elää siellä, missä ei ole enää toivoakaan. Kun kaikki inhimilliset edellytykset ovat osoittautuneet epäluotettaviksi, suorastaan loppuun käytetyiksi, siinä saattaa usko olla vasta alkamassa. Uskon olemukseen kuuluu aina kiinteästi uskon rukous. Mutta nyt todella tulee muistaa, emme hylkää, emmekä saa hylätä tunteita, emmekä järkeä. Ei kristillisyys sellaista ole, se on hurmahenkisyyttä, jos emme saa tuntea myöskin Jumalan läsnäoloa ja iloita, kun ylistetään ja veisataan hänen kiitostaan ja silloin, kun olemme saaneet nauttia hänen hyvyydestään ja jopa hänen kurituksestaankin. Saamme käyttää myöskin järkeämme. Ei usko ole järjettömyyttä, mutta sellaista se on, että meidän järkemme ei siinä riitä. Eräs minun opettajani sanoi aikoinaan, kun ei sanoo ne uskovaiset, että ei tässä järkeä tarvita, niin minä sanon, että tässähän sitä vasta tarvitaankin. Sitähän tarvitaan niin paljon, että ei meillä edes ole sitä. Se täytyy saada ylhäältä. Ei niin, että se tulisi meistä itsestämme, sanoo Paavali. Mutta nyt me siirrymme siihen uskon vanhurskauteen. Tutkimme, kuinka usko vanhurskauttaa meidät ja miten vanhurskauttaminen tapahtuu. Puhumme siitä, miten Jumala lain mukaan tuomitun ja kirotun syntisen voi vapauttaa syyllisyydestä ja miten tuo ihminen voi päästä Jumalan lapsen vapauteen ja asemaan, joka voidaan omistaa Kristuksessa. Yksikään ihminen ei kykene täyttämään lain vaatimuksia. Eikä hän voi, ei yhden yksikään voi pelastua lakia noudattamalla. Tästähän olemme näillä tunneilla jo puhuneetkin. Täytyy olla aivan muu tapa tulla vanhurskaaksi, eli kelvolliseksi Jumalan edessä. Lain kautta saatava vanhurskaus on suljettu pois. Me emme pysty maksamaan sitä lunastusmaksua, joka meidän syntimme edellyttää. Se maksu on liian suuri, opetetaan jo Vanhassa testamentissa. Kuitenkin suuri osa juutalaisista on pyrkinyt ja pyrkii tähän. Mutta sitä yrittää myös jokainen, joka tahtoo olla Jumalalle otollinen, mutta ei kuitenkaan tunne Jumalan vanhurskautta. Seuraavassa on Raamatun kohtia, jotka kertovat, miten Jumalan vanhurskaus on saatavissa. Syntisen vanhurskauttaja on kolmiyhteinen Jumala. Luemme nyt Raamattua. Kuka voi syyttää Jumalan valittuja? Jumala on se, joka vanhurskauttaa. Ja tuommoisia te olitte, jotkut teistä. Mutta te olette vastaanottaneet peson, te olette pyhitetyt, te olette vanhurskautetut meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä ja meidän Jumalamme hengessä. Tulimme siis vanhurskaiksi Kristuksen nimessä ja Jumalan hengessä. Se oli heidän työtään. Kristuksen lunastustuen perusteella sitä meille tarjotaan. He saavat lahjaksi vanhurskauden hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Sillä niin kuin yhden ihmisen tottelemattomuuden kautta monet ovat joutuneet syyllisiksi, niin myös yhden kuuliaisuuden kautta monet tulevat vanhurskaiksi. Välikappaleena tässä on sovituksen sana. Kirjoitettu on. Mutta kaikki on Jumalasta joka on sovittanut meidät itsensä kanssa Kristuksen kautta ja on antanut meille sovituksen viran. Sillä Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa, eikä lukenut heille heidän rikkomuksiaan, ja hän uskoi meille sovituksen sana. Kristuksen puolesta me siis olemme lähettiläinä, ja Jumala kehoittaa meidän kauttamme. Me pyydämme Kristuksen puolesta, antakaa sovittaa itsenne Jumalan kanssa. Sen, joka ei synnistä tiennyt, hän meidän tähtemme teki synniksi, että me hänessä tulisimme Jumalan vanhurskaudeksi. Hänen työtovereinamme myös kehoitamme teitä vastaanottamaan Jumalan armon niin, ettei se jää turhaksi. Tässä siis opastetaan yksinkertaisesti uskon tyhjällä kädellä ottamaan vastaan sen vanhurskauden, jota Kristuksessa Isä Jumala meille tarjoaa. Vastoin monia perinnäissääntöjä, joissa todetaan, sitä monet ottavat armon vastaan niin kuin apteekihyllyltä. Ystävät, niin se pitää ottaa. Se löytyy sieltä apteekin hyllyltä, sieltä Jumalan apteekin hyllyltä, jossa lukee ilmaislääkkeet. Jokaiselle on opastettava, mene joutuin ottamaan pullosi sieltä. Ei maksa mitään. Ja sinä huomaat, kun nautitset sen, mitä on olla vanhurskas Kristuksessa. Monet seisovat siellä apteekin tuulikaapissa, eivät osaa siitä eteenpäin. Arvelevat, että ei riitä rahat kalliisiin lääkkeisiin. Ja siitä meidän pitäisi opastaa ihmiset sinne oikean hyllyn äärelle. Katso, tuossa ne ovat. Ota ja omista. Ihminen tulee vanhurskaaksi yksin uskosta, ilman minkäänlaisia lain vaatimuksia. On kirjoitettu. Sen tähden, ettei mikään liha tule hänen edessään vanhurskaaksi lain teoista, sillä lain kautta tulee synnin tunto. Mutta nyt Jumalan vanhurskaus, josta laki ja profeetat todistavat, on ilmoitettu ilman lakia. Se Jumalan vanhurskaus, joka uskon kautta Jeesukseen Kristukseen, tulee kaikkiin ja kaikille, jotka uskovat, sillä ei ole yhtään erotusta. Sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla. Ja saavat lahjaksi vanhurskauden hänen armostaan, sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa, jonka Jumala on asettanut armoistuimeksi uskon kautta hänen verensä, osoittaaksensa vanhurskauttaan, koska hän oli jättänyt rankaisematta ennen tehdyt synnit jumalallisessa kärsivällisyydessään. Osoittaaksensa vanhurskauttaan nykyajassa sitä, että hän itse on vanhurskas ja vanhurskauttaa sen, jolla on usko Jeesukseen. Niin päätämme siis, että ihminen vanhurskautetaan uskon kautta ilman laintekoja. Koska me tiedämme, ettei ihminen tule vanhurskaaksi lain teoista, vaan uskon kautta Jeesukseen Kristukseen, niin olemme mekin uskoneet Kristukseen Jeesukseen tullaksemme vanhurskaiksi. Uskosta Kristukseen eikä lain teoista, koska ei mikään liha tule vanhurskaaksi lain teoista, koittaa Paavali opastaa kalatalaisia, jotka olivat langenneet takaisin lain kiroukseen. Ja Paavali toteaa myöhemmin roomalaisille, sillä jos Abraham on teoista vanhurskautettu, on hänellä kerskaamista, mutta ei Jumalan edessä. Sillä mitä Raamattu sanoo? Abraham uskoi Jumalaa ja se luettiin hänelle vanhurskaudeksi. Mutta joka ei töitä tee, vaan uskoo häneen, joka vanhurskauttaa jumalattoman, sille luetaan hänen uskonsa vanhurskaudeksi. Sillä se lupaus, että Abraham oli perivä maailman, ei tullut hänelle eikä hänen siemenelleen lain kautta, vaan uskon vanhurskauden kautta. Ja siksi Abrahamia sanotaankin uskon isäksi. Ja kun me, ja jos me uskomme, me olemme Abrahamin lapsia. Mutta minun vanhurskaani on elävä uskosta, ja jos hän vetäytyy pois, ei minun sieluni mielisty häneen, sanoo Herra hebrealaiskirjeen kirjoittajan välityksellä. Ja Habakuk puhuu Herran sanoja. Katso, sen kansan sielu on kopea eikä ole suora, mutta vanhurskas on elävä uskostansa. Vanhurskautumisen perusta on siis Kristuksen ansio, joka otetaan uskolla vastaan. Ja taas Raamatun kohtia. Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman ja uuden käännöksen mukaan oikeuden. Ne ovat siellä alkukielessä samoja asioita. Voimme kääntää, hän antoi voiman ja oikeuden tulla Jumalan lapsiksi niille, jotka uskovat hänen nimeensä. Mutta nyt Jumalan vanhurskaus, josta laki ja profeetat todistavat, on ilmoitettu ilman lakia. Se Jumalan vanhurskaus, joka uskon kautta Jeesukseen Kristukseen tulee kaikkiin ja kaikille, jotka uskovat. Sillä ei ole yhtään erotusta. Kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla ja saavat lahjaksi vanhurskauden hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa, niin kuin olemme kuulleet. Varma on se sana ja kaikin puolin vastaanottamisen arvoinen, että Kristus Jeesus on tullut maailmaan syntisiä pelastamaan, joista minä olen suurin. Paavali Timoteukselle kirjoittaa. Ja Jaakob sanoo, sen tähden pankaa pois kaikki saastaisuus ja kaikkinainen pahuus, ja ottakaa hiljaisuudella vastaan sana, joka on teihin istutettu, ja joka voi teidän sielunne pelastaa. Uskoessamme ja vanhurskautuessamme saamme syntimme anteeksi. Apostolin teoista ja roomalaiskirjeestä luemme. Hänestä kaikki profeetat todistavat, että jokainen, joka uskoo häneen, saa synnit anteeksi hänen nimensä kautta. Siis Kristuksen kautta. Ja minä pelastan sinut sekä oman kansasi että pakanain käsistä, joiden tykö minä sinut lähetän avaamaan heidän silmänsä, että he kääntyisivät pimeydestä valkeuteen ja saatanan vallasta Jumalan tykö, ja saisivat uskomalla minun synnit anteeksi ja perintöosan pyhitettyjen joukossa. Niin kuin myös Daavid ylistää autuaksi sitä ihmistä, jolle Jumala lukee vanhurskauden ilman tekoja. Autuaat ne, joiden rikokset ovat anteeksi annetut ja joiden synnit on peitetyt. Autuas se mies, jolle Herra ei lue syntiä. Koskeeko sitten tämä autuaksi ylistäminen ainoastaan ympärileikattuja vai eikö ympärileikkaamattomiakin? Sanommehan, Abrahamille luettiin usko vanhurskaudeksi. Ihminen ei tarvitse edes mitään välttämättömiä synninpäästön sanoja, että voidaan todistaa, hän sai nyt syntinsä anteeksi. Vaan sillä hetkellä, kun ihmiseen syntyy usko Kristukseen, häneltä otetaan synnit pois. Hän on vapaa niiden kirouksesta. Usko Kristukseen ja synnin tuottama kirous eivät sovi yhteen. Ne ovat kahdesta eri maailmasta. Sanaan uskominen myös uudesti synnyttää ja puhdistaa ihmisen. Taas Raamatun kohtia. Ja jos joku on kiinnostunut, mistä kaikista paikoista nämä on otettu, niin sitten on luento moniste kyllä käytössä sitä varten. Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, joka suuren laupeutensa mukaan on uudesti synnyttänyt meidät elävään toivoon Jeesuksen Kristuksen kuolleista nousemisen kautta. Te, jotka olette uudesti syntyneet, ette katoavasta, vaan katoamattomasta siemenestä Jumalan elävän ja pysyvän sanan kautta. Tahtonsa mukaan hän synnytti meidät totuuden sanalla, ollaksemme hänen luotujensa esikoiset. Sillä vaikka teillä olisi 10 000 kasvattajaa Kristuksessa, niin teillä ei kuitenkaan ole monta isää. Sillä minä teidät synnytin evankeliumin kautta Kristuksessa Jeesuksessa, Paavali toteaa korinttolaisille. Ja Johannes, te olette jo puhtaat sen sanan tähden, jonka minä teille olen puhunut. Jeesus sanoo opetuslapsilleen, te olette jo puhtaat. Efesolaisille, että hän sen pyhittäisi, hän puhuu seurakunnasta ja seurakuntalaisista, puhdistaen sen vedellä pesten sanan kautta. Ja tuo vanhurskautuminen uskosta, se tuo ihmisen sisimpään rauhan, sillä ei ole turhaan kirjoitettu, koska me siis olemme uskosta vanhurskaiksi tulleet, niin meillä on rauha Jumalan kanssa meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta. Ja paljoa ennemmin me siis nyt, kun olemme vanhurskautetut hänen veressään, pelastumme hänen kauttansa vihasta. Sillä hän on meidän rauhamme. Sydämen usko siis vanhurskauttaa. Ja siihen voi lisätä vielä suun tunnustus pelastaa. Roomalaiskirjeen 10. luvussa on tutut nämä Paavalin sanat, jotka hän on lainannut jo vanhan testamentin puolelta. Mutta se vanhurskaus, joka uskosta tulee, sanoo näin. Älä sano sydämessäsi, kuka nousee taivaaseen, se on tuomaan Kristusta alas. Tahi, kuka astuu alas syvyyteen, se on nostamaan Kristusta kuolleista. Mutta mitä se sanoo? Sana on sinua lähellä, sinun suussasi ja sinun sydämessäsi. Se on se uskon sana, jota me saarnaamme. Sillä jos sinä tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi ja uskot sydämessäsi, että Jumala on hänet kuolleista herättänyt, niin sinä pelastut. Sillä sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan, sanohan Raamattu. Ei yksikään, joka häneen uskoo, joudu häpeään. Vanhurskauttaminen ja uudesti syntyminen perustuu myös Kristuksen ylösnousemukseen. Ja Raamattu opettaa. Vaan myös meidän tähtemme, joille se on luettava, kun uskomme häneen, joka kuolleista herätti Jeesuksen meidän Herramme, ja joka on alttiiksi annettu meidän rikostemme tähden, ja kuolleista herätetty meidän vanhurskauttamisemme tähden. Siitä voidaan sanoa lyhyesti, niin kuin Paavali opettaa roomalaiskirjassa toisaalla, ja palaamme ehkä ensi kerralla siihen syvemmin. Kasteessa meidät haudattiin, tai oikeastaan meidät ensin ristiin naulittiin hänen kanssaan ja haudattiin hänen kanssaan. Mutta meidät herätettiin kuolleista Kristuksen kanssa, kun löysimme uskon häneen. Sillä samalla suunnattomalla voimalla, jolla Kristuskin herätettiin kuolleista, on herätetty jokainen uskon kautta vanhurskaaksi tullut. Ja näin uskovalla on täydellinen elämän ja kuoleman yhteys Kristukseen. Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, joka suuren laupeutensa mukaan on uudesti synnyttänyt meidät elävään toivoon Jeesuksen Kristuksen kuolleista nousemisen kautta, ylistää Pietari. Muutamia opetuksia vielä Lutterilta. Uskoessaan Kristukseen ihminen uudesti syntyy. Sanaan uskominen on uudesti syntyminen. Se, joka uskoo Kristukseen, että hän on syntynyt, kuollut ja haudattu meidän tähtemme, mutta sitten noussut ylös kuolleista, se on uudesti syntynyt. Mutta usko on Jumalan teko meissä, joka meidät muuttaa ja synnyttää uudesti Jumalasta. Vanhan liiton aikana luettiin ihmisen usko hänen vanhurskaudekseen, koska Kristus ei ollut vielä sovittanut maailmaa Jumalan kanssa. Näin Abrahamin kohdalla. Uuden liiton uskovan vanhurskaus on sen sijaan Jeesus Kristus itse. Hän on meidän vanhurskautemme. Jos tässä mennään harhaan, ollaan kokonaan harhassa. Tulla Jumalan lapseksi on aivan samaa kuin uskoa Jeesuksen nimeen. Samaa kuin uskoa Jeesukseen. Usko ja uudesti syntyminen Jumalan lapseksi on saman tapahtuman kaksi eri puolta. Ei niitä voi erottaa toisistaan. Eli tulla uskoon, tulla vanhurskaaksi, tulla Jumalan lapseksi, tulla armosta osalliseksi, uudesti syntyä hengestä. Ne ovat kaikki yksi ja sama asia, mutta tuon saman asian eri puolia. Ihminen kokee vanhurskautuminen itsessään uudesti syntymisen kokemuksena. Se tuo hänelle uuden elämän. Hän saa Jumalan lapseksi tulemisestaan Pyhän Hengen todistuksen. Muistattehan, mitä roomalaiskirjeessä todetaan. Henki itse meidän henkemme kanssa todistaa, että me olemme Jumalan lapsia. Herännäisyydessä tätä on opittu sanomaan, ja se oppi lähtee sieltä Viikateseppä Högmanilta. Kristuksen sisällinen tunteminen. Ulkonainen on historiallista tuntemista. Kristuksen sisällinen tunteminen on sitä, että armosta Pyhä Henki todistaa ihmisessä sitä, että hän on Jumalalle kelvollinen ja on hänen lapsensa. Ja tällaisesta ihmisestä sanotaan vielä, Kristus ei häpeä sanoa sellaista veljekseen. Hän on samalla Kristuksen veli ja sisar. Hehän ovat syntyneet samasta isästä. Pelastuakseen ihmisen on siis synnyttävä uudesti ylhäältä, joka on aivan sama kuin tulla vanhurskaaksi. Kun puhumme uudesti syntymisestä, niin se on sitä, mikä tapahtuu ihmisessä. Kun ihminen siirretään pimeyden vallasta Jumalan rakkaan pojan valtakuntaan. Kun puhumme vanhurskauttamisesta, niin puhumme siitä, mitä tapahtui Jumalan tuomioistuimen edessä, kun vetosimme siellä Kristukseen. Mutta vanhurskautunut ihminen ei ole vielä vapaa kokonaan synnistä, mutta synti on annettu anteeksi, se on pyyhitty pois, sitä ei enää lueta. Eli sanoisimme nykykielellä, ihmisen synneistä ei ole taivaassa enää silloin minkäänlaista dokumenttia. Ne on tuhottu. Englannin kielellä delayed komento, kaikki meni. Kova levy on aivan puhdas. Ei mitään tietoa enää menneisyydestä. Kirjoitettu on, autuaat ne, joiden rikokset on anteeksi annetut ja joiden synnit on peitetyt. Autuas se mies, jolle Herra ei lue syntiä. Eikö se ole ihmeellistä? Minä mies, syntinen ihminen, niin taivaassa ei pidetä niistä enää kirjaa, sanoo sana. Niitä ei panna enää ylös mihinkään. Sitä tarkoittaa vanhurskautta. Ne siirretään kokonaan pois. Niin kaukana kuin itä on lännestä, niin kauas hän siirtää meistä rikkomuksemme. Ne heitetään Jumalan selän taakse, kun on kirjoitettu, katso, onneksi muuttui minulle katkera murhe. Sinä rakastit minun sieluani, nostit sen kadotuksen kuopasta, sillä sinä heitit kaikki minun syntini selkäsi taakse, riemuitsee jo Jesaja. Nuo synnit on maahan ja meren syvyyteen upotettuja. Hän armahtaa meitä jälleen, polkee maahan meidän pahat tekomme. Kaikki heidän syntinsä sinä heität meren syvyyteen. Minä ajattelen, että nyt kun noilla ihmeellisillä sukelluslaitteilla päästään jopa sinne meren pohjaan, mitä siellä tulee vastaan? Luulisi, että siellä on meidän syntimme. Ne sieltä ainakin pitäisi löytyä, taikka ei sitä löydy niitäkään. Niitä ei ole enää olemassa. Se vanhurskautettu ihminen, se on Kristuksen verellä pesty. Hän itse ilmoittaa, ja Jeesukselta Kristukselta, uskolliselta todistajalta, häneltä, joka on kuolleitten esikoinen ja maan kuningasten hallitsija, hänelle, joka on meitä rakastanut ja rakastaa ja on päästänyt meidän synneistämme verellänsä. Ne on pyyhitty pois, on kirjoitettu. Ja hän pyyhki pois sen kirjoituksen säädöksineen, joka oli meidän vastustajamme. Sen hän otti meidän tieltämme pois ja naulitsi ristiin. Koska Jesaja sanoo, minä pyyhin pois sinun rikkomuksesi itseni tähden, enkä sinun syntejäsi muista. Ne ovat unohdettuja, heidän syntejänsä ja laittomuuksiensa. En minä enää muista, sanoo Herra. Onko tämä liian ihanaa uskottavaksi? Mutta sana kehottaa usko. Usko, sisareni ja veljeni. Elä ja nauti ja iloitse siitä vapaudesta, johon Kristus on sinut vapauttanut. Tuo Jumalan vanhurskautus kohdistuu meidän entiseen tilaamme. Se toimii menneisyyden hyväksi. Raamattu puhuu koko ajan siitä uskovan kohdalla tapahtuneena tosiasiana. Syntien tuottama kirous ja tuomiot ovat pois. Entinen on mennyt. Uusi on sijaan tullut. Mutta kun Raamattu puhuu pyhityksestä, siitä millaisia meidän pitäisi uskovina olla Jumalan edessä, siinä on suunta eteenpäin. Synnin ruumiilla ja vanhalla luomuksella ei ole enää oikeutta elää, se on tuomittu kuolemaan. Vanhurskauttaminen ei siis ole vain joku päämäärä, vaan se on ennen kaikkea uuden elämän alku. Vanhurskauttaminen Kristuksessa on siis se perusta, jossa meidän on levättävä koko ajan. Tällä kalliolla meidän tulee seistä, olimmepa pyhityksessä eli elämän vanhuskaudessa missä kohtaa tahansa. Emme saa tehdä pyhityksestä perustusta. Lutherkin puhuu kahdesta vanhurskaudesta, siitä jonka saamme Kristukselta uskon kautta ja siitä joka on seurausta edellisen hedelmää pyhitystä. Molemmat ovat Jumalan työtä meissä ja saamme uskon kautta. Kuitenkaan emme saa missään tapauksessa rakentaa pyhitystämme perustaksi, vaan yksin vanhurskauden. Vanhurskautemme on pysyvää. Pyhitys on muuttuvaa olotilaa. Ja voi rakkaat ystävät, tässä olemme eksyksissä. Minun täytyy surulla todeta, että joku rakastaminen herännäisyys opettaa, että ne ovat yksi ja sama asia. Mutta se ei tuota rauhaa ihmisen sydämessä, kun ei koskaan tiedä, onko riittävän pitkälle edistynyt. Ei kuulkaa ystävä, meidän on levättävä yksin Kristuksen vanhurskauden varassa, sen vanhurskauden, jonka hän ansaitsi meille ristillä. Muuten olemme aina epätietoisia, olemmeko pelastuneita vai emme. Vanhurskautuminen on mahdollista siellä, missä Jeesus saa vaikuttaa uskon. Vain siellä, missä syntyy omakohtainen kristususko, siellä siirrytään vihan ja tuomion alta vanhurskauteen ja rauhaan Jumalan kanssa. Ei se niin aina yksinkertaisesti tapahdu, se vanhurskautuminen. Usein on kysymys prosessista. Toinen voi kertoa jopa kellon lyömän, milloin se tapahtui. Päivän tarkkuudella joku tietää. Jonkun kohdalla on vain joku epämääräinen aika, kun hän voi sanoa, nyt minä tiedän, että taivaassa minua rakastetaan. Jonkun kohdalla vanhurskautuminen on niin kuin Torniojoki Laaksossa, joka on nähnyt, kun jäät lähtevät sieltä semmoisella ryminällä, että vie aina jonkun huvilankin mennessä. Ja puita ja pensaita. Kaikki on valtavaa ja ryminää ja sitten on kaikki ohi ja lappalainen sanoo, väylä on puhdas. Toisin kohdalla se on niin kuin järven jäät, ne sulaa siihen paikalleen, mutta jonakin päivänä äitien päivän aikaa ainakin voi sanoa, järvi on vapaa. Pääasia, että ihminen voi sanoa, minä olen vapaa. Emme saa rakentaa tässä semmoisia kaikenlaisia tikapuita ja neuvoja, miten kaikki pitää jossakin määrätyssä järjestyksessä tapahtua. Ne tapahtuvat juuri niin kuin Herra tahtoo. Mutta on eräs tärkeä asia, mitä Luther terottaa. Ja kyllä hän oli aivan oikeassa tässä. Vanhurskaaksi ja uskovaiseksi ei kasveta. Jumalan lapseksi ei kasveta, vaan synnytää. Ei ruususta tule pääskystä, vaikka sitä ruusua kuinka kasvattaa, jos tarkoitus on synnyttää pääsky. Ei ihmisestä tule hengen ihmistä, vaikka sitä lihaa kuinka ruoskisi ja kasvattaisi. Se on vain lihaa. Ei. Mitään edistymistä ei tapahdu, vaikka me kuinka yritämme tulla vanhurskaaksi. Ja Lutherkin oli sitä opetellut ja tehnyt vuosia. Katolinen kirkko taitaa tehdä pääosin tänäkin päivänä. Eli kauniistakaan kukasta ei voi tulla lintua, vaikka kuinka kasvattaisi. Liha ei voi kasvaa hengeksi, sillä Jeesus sanoo, älä ihmettele, että minä sanon sinulle, teidän täytyy syntyä uudesti ylhäältä. Tuuli puhaltaa, missä tahtoo, ja sinä kuulet sen huminan, mutta tiedä, mistä se tulee ja minne se menee, niin on jokaisen, joka on hengestä syntynyt. Kuinka suuri ilo voi olla siellä, missä Kristus on saanut tulla ihmisen vanhurskaudeksi. On ihana nähdä niitä ihmisiä. Sionin virsi sanoo, heidän seurassansa hauska olla on. Eikö niin? Ja lopuksi Paavali toteaa korintolaisille, sen joka ei synnistä tiennyt, hän meidän tähtemme teki synniksi, että me hänessä tulisimme Jumalan vanhurskaudeksi. Amen. Siunatkoon Herra kaiken sen, mitä hän on sanassaan meille puhunut, että me tulisimme kaikki ja olisimme Jumalan vanhurskaudeksi ja Kristus olisi meidän elämämme ja kuolisimme kaikelta muulta. Tätä pyydetään Jeesuksen nimessä. Amen. Hiljennytään vielä Herran eteen ja otetaan vastaan siunaus. Herra, siunatkoon meitä ja varjelkoon meitä. Herra, kirkastakoon kasvonsa meille ja olkoon meille armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa meidän puoleemme ja antakoon meille rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.